Segunda Corintios, capítulo 10.
Nepen wahawelep, naplekia, nema polel vele nun hilal osna, hawelep napnol, nun kalamboile naplal. Beslekia nap, nin hawelep, habueleva naplengna, nun hilal. Napo no hutut papel mes, hawelep napsele, nun ma polel ovelele naplal, papel se hamna, bes nin lehai. Beskine peak nun bes, Cristo nun hiral beles ka hinwan sem. Cristo mahis kap tebele. Osos tebele la pa hilal. Nin pia nap nin pia kinam nun hilal. Nap ek polele belel nun hilal. Nun ta hum na, mop in makelel nin lehai nap. Bes nap lemon, nun ma wele la pa tolep hin. Nepenwa nea hablep, kup lihik, kup kisas pin. Hawelep lihik Dios hos hinwa tuluk. Nap ka polel hiskap melel. Nin ka hiskap melel. Tekwai hente pin kup. Hente nepenwa mahisas kup lihik hin. Lovin ma kalambak nak yup hilal. Hente la palan hinwa. Kup ma le palan nak militar hatat mbes hinwa. Pa kasal lihik Dios kese ay mbes. Kup polel lihik ne nun ma kambone yup hawelep kup po o. Yup hapon pot ekwai nun hilal hawelep. Asus hinwa hawelep, bes lap a yolo asus wai nin hawelep. Yup yolo ninato pon bes, pasal asus wai. Hawelep Dios po o, mop in pu hawelep matek wai. Yola tek wai tapon Dios po o, mop in matek wai tapon. Kupli hik bes hente husen lai, matek wai yup hawelep hin. Bes hente nina mahapon kinam yup hawelep bes. Nin lihik kup. Hente nina, nin lahay kinam, Kristo hosin, kup lihik mbes. Kup kiyola, nun nin lamuhi Kristo hosin. Nepenwa, malamihik kustay kanak. Bes kahis kap ndalik kup. Nun hente husnuku, nanyawa wele yup asus. Tunuku mbes, mop in mapolel husnalaye, gu Dios chuyup yup. Nukup in mbes, napsale nun pone nun Kristo hucha'a. Nahas pasal nuholen cem nina. Nahas nun huslaye, kup Kristo hucha'a ucip. Kishep Jesu Kristo kisintihem nukup lapak. Nun pahal kahisasen cem Dios. Kisintihem malalen nyuk lanusihik tuluk. Usus tebele kanak kup po'o. Kishep Jesu Kristo kisintihem mbes. Newa mani maika nin tebele mbes. Kup katek waila mihik puwai kishep Jesu Kristo hosin. Kanak nun nuhola, nahas nun lokia. Bes nin dipeak nun bes, nun nuhola kanak, nin tuluk. Nepenwa hawelep nea, Pablo pone kisi hututa, piakana. Hepa hinwa piak hup, nin tuluk kup kilal, haksana. Ma nin bele hup, ma asus bele hente asimulunta. Bes ma piakak hubela, nin hawelep nap nin poo. Yup salahep chanina tepeakek nun bes. Ososek pin nun hilal. Nahas yup husanayek nin piakambelek nun hilal. Hiatekek na. Kup kalamihik kup tepeakek hin. Nun hilal hiatekek na. Hente nepenwa hawelep yup ia pasal asus. Kup belek kup yup hinwatuluk. Yup yola yup mas asus lahay po hilal. Nin lahay na hawelep yup ia pasal asus. Newa masin ies asus his lahay. Dios hos hin lihik. Nin kalamihik lapin. Dios hos nukop piasak nun. Latihik na Dios hos hin. Kambelek asus latihik. Lapa latihik na. Ma kambelek asus latihik. Tekway Dios hos kup nukop piasak. Nun tah telek na. Nin latihik cha Dios hos chahin. Kup walaway telek nun ta. Walaway nun hilal tebelek pahal asus tepeal Jesucristo mbes. Tekway Dios lapahwa sin hiama lapan ta. Chila hay hup mbes ne a. Dios makisin tehiama ne a. Bes kup malek ne a. Mabelek yup Dios yup his tepeal kup latihik mbes. Kelel asus lihik nun hilal. Mas asus kambone lobin Dios lal. Nin kisas. Nin tepelana, pahawas, kapolen laka kanak lapanta. Mas kamba nun potekem be. His balapa kambelek. Pahal eses tepeala Jesucristo mbes. Pawitak, Dios mbes chila hainta. Manias kan laka kup. Ma kambelek gente nea. Dios chuyup his tepeala latihi kup. Dios popel nin bele. Ma kambele nun pia eses. Kambele nun his hepa Dios eses latihi nun bes. Kup ya belek kup eses. Maka husn layek, gut ekwai, usus kup. Nintuluk, kis hepa Dios belena. Hup belena, kup usus. Tekwai, ek hos hup, kup kis lal.